Xoş gördük bir daha hamınızı dostlar və bu dəfəki podcastda mən deməli sizlərə dekabr ayında yadda qalan və mənim təcrübəmə çox böyük təsir etmə gücünə malik olan filmlər haqqında danışacağım. Filmlər baxımından mən dekabr ayında bir o qədər də zəngin təcrübə yaşamadım. Cəmisə 6 film izlədim və elə 6-sının hamısı haqqında sizə bu podcastda məlumat verəcəm. Baxın, görün, əgər sizə də maraqlı gələrsə bu filmlər, onların mövzusu olan süjeti, onların çatdırmaq istədiyi mesajlar, məlumatlar, onlara siz də yoldaşlıq edə bilərsiniz. Və beləliklə dekabr ayında izlədiyim və çox bəyəndiyim film, deməli başrolda Jim Carrey-in iştirak elədiyi bir film oldu. Aydakı insan The Man on the Moon adlanır. Və film olduqca maraqlıdır, olduqca dinamikdir. Andy Kaufman adlı məşhur yumoristin həyatını əks etdirir. Avtobioqrafik bir filmdir. Və Jim Carrey burada həqiqətən bir şedevr yaradıb deyə bilərik. Biz Jim Carrey-ni ümumiyyətlə bir çox digər filmlərindən yaxşı tanıyırıq, amma bu film bir qədər kənarda qalıb, halbuki mən heç də bunu ədalətli hesab eləmirəm. Film çox diqqətə layiqdir, çox maraqlıdır, çox dəyərli məlumatlar, ötürülən mesajlar var. Bu həm həyata aiddir ümumilikdə, həm ümumiyyətlə sistemlərə aiddir. Və mən belə hesab edirəm ki, bu filmi biz izləməməkdən çox böyük şeylər etirə bilərik. Filmi bir neçə böyük hissəyə bölmək olar, hər bir hissənin öz nəticəsi var, hər bir hissənin öz maraqlı xüsusiyyətləri var və mən istənilən yoldaşa, istənilən dosta bu filmi məsləhət görərdim. Və mən əminəm ki, bu film ümumiyyətlə çox dərin mənalı, hətta mən hal-hazırda başa düşməsəm belə, mən əminəm ki, bir müddətdən sonra daha fərqli, daha maraqlı nəticələri dartıb çıxara biləcəm bu filmdən. Növbəti film haqqında söhbət açmazdan qabaq onu mütləq qeyd edeyim ki, bu film məni öz başrol ifaçılarına əsasən diqqətimi cəlb elədi. Anthony Hopkins və Ryan Gosling ümumiyyətlə mənim sevdiyim, kifayət qədər sevdiyim aktyorlar sırasındadır. Fracture ingilis dilində, rus dilində perilom, Azərbaycan dilində çox güman ki, qırılma nöqtəsi kimi tərcümə oluna biləcək bir film. Çox maraqlı filmdir. Psixoloji thriller belə adlandıra bilərik bu filmi. Maraqlı məqamlar çoxdur, yaxşı süjeti var, kifayət qədər təhrik edici motivlər var və IMDb reytingi belə çox yüksəkdir, kifayət qədər yaxşıdır, 7.2 ümumiyyətlə. Mən deyərim ki, bu filmin əsl qiymətidir. Nə az, nə çox, məhz bu qiymət şəxsən mənim məndiqimi qanə eləyir. Və o baxımdan söhbət açanda mən bu filmi xüsusi bir film kimi deməzdim. İnsan qüruru, insan egosu, insan şöhrətpərəsliyi haqqında növbəti bir filmdir əslində. Belə buna bənzər başqa filmlər də olub kinematografiya tarixində. Sadəcə olaraq bu müasir formatdır. Anthony Hopkins tanınmış bir aktyordur və onun xüsusi bir dəsti xətti var. Ryan Gosling də artıq öz sözünü demiş aktyordur. Bu insanlar müasir kinematografiyanın nailiyyətləri ilə birlikdə ortaya maraqlı bir iş çıxarıb qoyublar və bu izlənməyə dəyər bir xüsusiyyət qazandırır filmə. Və əsas bu səbəblərə görə mən filmi yüksək qiymətləndirirəm əlbəttə ki. Amma dekabr ayında izlədiyim, deməli, üçüncü film məni ümumiyyətlə həddindən artıq düşündürdü və ümumiyyətlə dekabr ayı kifayət qədər depressiv keçdi və bu film mənim depressiyamda bir qədər artıma səbəb oldu. Film məşhur, kifayət qədər məşhurdur əslində, deməli, yaz, yay, payız və qış adlanır film. Burada filmin rejissoru Kim Ki-duk'dur, məşhur rejissorlardan biridir və bu filmin əsas mahiyyəti buddizm fəlsəfəsində çox mühüm, fundamental anlayış sayılan sansara anlayışının bir qədər müasir, bir qədər trendlərə uyğun formata çəkilməsidir. Yəni, burada artıq biz dinin, belə deyək, ənənəvi fəlsəfənin bir çox mühüm anlayışlarını müasir həyatımızla analogiya quraraq dərk eləməyimiz bir qədər çox maraqlı təcrübə yaşadır bizlərə. Əslində, filmin təqdim elədikləri, bir izləyiciyə təqdim elədikləri çox yaxşıdır və çox yaxşı bir kitabla müqayisə oluna bilər. Və bu səbəbdə mən filmi çox bəyəndim ki, filmdə əks olunan həyat həqiqətləri, əbədi suallar və insanların bir-birinə olan münasibəti, cəmiyyət haqqında olan dolayı məlumatlar çox maraqlıdır. və insanın həyatının mənası, ümumiyyətlə onun axtarışları, onun ümumiyyətlə hər şeyə olan yanaşması bir filmə sığışmış formada çox maraqlıdır. Həddindən artıq maraqlıdır və mən bir mənalı şəkildə düşünməyi sevən və yaxşı filmdən zövq almağı bacaran insanlara bu filmləri məsləhət görürəm. Və 4-cü filmin dekabr ayında 7-ci oğul adlı bir film oldu. Filmə də baxmaq qərarım tamamilə aktyor və aktrisa heyətinə görə oldu. Jeff Bridges, Ben Barnes, Juliana Moore, Alicia Vikander, Antje Trau. Həddindən artıq çox dəyərli adlar var burada. Məsələn, Jimon Hounsou. Çox inanılmaz dərəcədə gözəl bir aktyor, aktrisa heyəti var. Amma təəssüflər olsun ki, filmin çəkilişi, filmin süjeti bir o qədər də yaxşı deyil. Hətta mən deyərdim, bir o qədər də ümumiyyətlə mən yumuşaldım dedim və filmi izləyəndən sonra çox uşaqcasına çəkilmiş bir film olduğunu gördüm. Halbuki aktyorlar və aktrisalar həddindən artıq yaxşıdılar və burada uğursuz bir rejissor işi var sanki, yəni ki, Sergey Badrov. Ümumiyyətlə, mən bu rejissoru tanımadım. Onun başqa uğurlu bir iki filmi var. Əslən çox olan ki, əslən Rusiyalıdır, Sovet vaxtında dünyaya gəlib elə orada və mən deyərdim ki, bu aktyor, bu rejissor bu cürə gözəl aktyor və aktris heyətini heç də yaxşı, heç də effektiv istifadə edə bilməyib. Bu çox təəssüf edici bir məqamdır. Beləliklə, 7-ci oğul növbəti məyusluq oldu, amma sözümüzü o aktyorlara çox heyfsiləndim ki, bu aktyorlar belə bir filmdə iştirak ediblər. Növbəti film mənim yaxın bir dostum tərəfindən mənə məsləhət görüldü. Xarislər adlanır film. Fransız kinematografiyasının məhsuludur və kifayət qədər əslində müasir sayılə bilər film, amma çox maraqlı üslubu var. Filmdə ümumiyyətlə, musiqi müəlliminin əslində həyatından bəhs olunur, hansı ki, bu musiqi müəllimi gəlib müəyyən bir məktəbdə, internat məktəbində uşaqları oxumağı öyrədir və onların bəzilərinin həyatında çox inanılmaz dərəcədə möhtəşəm bir təsir izi buraxır. Filmin sonunda kifayət qədər emosionallaşdım, hətta gözlərim belə doldu. Bu olduqca maraqlı bir məqamdır, çünki heç də hər filmdə bu belə olmur. Filmin süjeti bir o qədər də dinamik deyil, əlbəttə ki, sakit bir filmdir. Amma buna baxmayaraq zəngin təəssüratlar almaq mümkündür, çünki burada uşaqların dünyasından söhbət açılır, burada yetkin insanların dünyasından söhbət açılır, təhsil, musiqi var burada, burada bir neçə şey kəsişir və maraqlıdır. Belə filmləri izləmək əslində insana müəyyən qədər psixoloji, sanitariya baxımından faydalı ola bilər. Ötən ayın son filmi isə Clint Eastwood'un baş olduğu belə eləcə də özünün rejissorluq etdiyi Gran Torino film oldu. Film əvvəlcə mənim diqqətimi cəlb elədi, sonra nədənsə həvəsim öldü və sonradan yenidən həvəsim artdı və xüsusilə nəticələr çıxardandan sonra filmin xüsusi bir film olduğunu başa düşdüm əslində. Çünki filmdə sadəcə olaraq bir qədər süjet uzadılıb, Clint Eastwood bir qədər hiss olunur ki, öz yerində deyil, amma yenə də Clint Eastwood-dur. Onun möhtəşəmliyi, öz şarmı, öz mövqeyisi hər yerdə, hər bir filmdə öz sözünü deyəcək mütləq. Mövzu baxımından çox aktual mövzulara toxunulur. Ailə və yaşlılara münasibət, miqrantların gəlmələrin ölkədə adaptasiya prosesi, onların mədəniyyətləri ilə yerli mədəniyyətlər arasında olan münasibətlər. Bütün bunların hamısı maraqlı bir süjet formatında, müasir, belə demək mümkünsə, cinayət hadisələrinin motivləri ilə sintez olunub və maraqlı bir film ortaya çıxıb, maraqlı bir film ərsəyə gəlib. Pis deyil, əlbəttə, çox böyük, həddindən artıq möhtəşəm nəticələr çıxmır, amma yenə də maraqlı və izlənməyə dəyər. Ötən ayın, yəni ötən ayının, belə deyək, son ayının filmləri də bunlardan ibarət oldu. Dinlədiyiniz üçün minnətdaram. Gələn görüşlərə dək, dostlar. Can't think, can't sleep, can't breathe.